Бишкекте саат 9:30 ООДО Азаттык радиосу. Саламатсызбы? Бүгүн 31 май, бейшемби. Азаттык таңкы берүүлөрүн баштайт алдыдагы жарым саатта. Кыргызстандан өтчү газ куурууну курууга уруксат берген Кытай менен макулдашуунун шарттарын кайрадан карап чыгуу демилгеси көтөрүлдү.
Кыргыз Республикасы газопроводко эксплуатациясын дагы кайтарышына дагы эч кандай тоскоолдук кылбайт деп жазылыпсат. Депутаттардын бирөө дагы сүйлөгөн эмес.
Кыргызстандын акыйкатчысы Кубат Оторбаев президент Сооронбай Жээнбековго экс депутат Карганбек Самаковдун иши боюнча кайрылуу жасады.
Карганбек Самаковго козголгон кылмыш иш негизсиз жасалма болгон деген мен ойго келдим.
Орусиялык журналист Киевде бир күмүрдө өлтүрүлдү делген Аркадий Бабченко тирүү экени маалымдалды.
Мага келип, сени өлтүргө буйрук бар деп айтыштым. Алар документтеримдин көчүрмөсүн жана менин сүрөтүмдү көрсөтүштүм.
Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка кызыктуу баяндар топтомун уга аласыз, биздин толкундан алыстабаңыз. Бишкек студиясынан таңкы берүүлөрдү бүгүн мен Касым Рахманкулов алып барып жатам. Баяндарды ого режиссердук пультан кесиптешим Максат Ахматжан уулу чыгарып жатат. Адегенде жергиликтүү жана эл аралык кабарларды угуп алалы, аларды Замира Кожобаева даярдаган.
Рахмат, саламатсыздарбы. Журналист Аркадий Бабченко тирүү болуп чыкты. Киевде журналист Аркадий Бабченконун өмүрүнө кол салуу атайын операция болгону, ал өлтүрүлдү деп кабарлангандан бир күндөн кийин айтылды. Украин коопсуздук кызматында иштин чоо жайын түшүндүрүлгөн маалымат жыйынга журналист өзү дагы катышты. Украинанын коопсуздук кызматына менин өмүрүмдү сактап калганына ыраазычылык айтам. Белгилүү болгондой, бул операция 2 ай даярдалган. Менин өмүрүмдү сактап калышты, бул үчүн дагы бир жолу ыраазымын, деди журналист. Украин коопсуздук кызматынын башчысы Василий Грицактын билдиргенине караганда, алар Бабченкону өлтүрүүгө Орусиянын коопсуздук кызматтары буйрутма бергенин бир нече ай мурда билген жана бул ишке тартылган украин жаранын атайын операциянын натыйжасында кармалган. Орусия тышкы иштер министринин өкүлү Мария Захарова буга байланыштуу Москва Бабченконун тирүү болуп чыкканына кубанычтуу экенин, бирок украин бийликтери жалган окуяны үгүттөп жатканын белгиледи. Германиянын Фленсбург шаарында белгисиз адам поезддин жүргүнчүлөрүнө бычак менен кол салып, 2 кишини жарадар кылды. Жаракталгандардын биринин абалы оор, ал эми кол салган кишини полиция атып өлтүргөн, деп жазды жергиликтүү Билд гезити. Шаардын поезд келип токтогон бекети жабылып, кыймыл токтотулду. Кол салуунун себеби азырынча так эмес, тергөө жүрүүдө. Маалыматтарга караганда, поезддеги бир жүргүнчүгө полиция кызматкерлери жакындап келгенде, ал бычагын алып полицияга кол салган. Албек Ибраимов Дастандагы иши боюнча жооп берүүгө даяр. Бишкек шаарынын мэри Албек Ибраимов бул тууралуу 30 майда Апрель телеканалына түзөөдө маек куруп жатып билдирди. Ал ТНК Дастан ишканасы жабык ишкана экенин белгилеп, ошондуктан телеканал аркылуу көп маалыматтарды айтууга мүмкүн эместигин билдирди. Ибраимов бул ишти саясий негизде козголгон деп да айта албастыгын белгиледи.
Пока я не могу об этом говорить, о том, что это вот именно связано с политикой и со мной конкретно.
Мен азырынча бул иштин артында саясат турат деп айта албайм, анткени азыр бардык жерде мекемелерде текшерүү жүрүп жатат. Мен муну кубаттайм, ал эми мага козголгон иш боюнча чындыкты тергөө аныктайт, акыркы чекипти сот коет, деди Ибраимов. 30 майда улут коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин башкы тергөө башкармалыгы ТНК Дастан ишканасындагы мыйзам бузуу боюнча кылмыш жаза кодексинин 171-биренесинин 4-бөлүгүнүн 1-2 пункттарына каралган кылмыш бирлери боюнча кылмыш ишин козгогон. Тергөөнүн материалдарына караганда, 2012-жылдын январь айында ТНК Дастан акционердик коомунун башкармалык төрагасы Албек Ибраимов менен Дастан инжиниринг ишканасынын башкы директору Асылгүл Сасыбаеванын ортосунда түзүлгөн келишимдин негизинде мамлекетке эдий өлчөмдө зыян келтирилгени айтылган. Бүгүн коопсуздук кеңештин чечимдерин аткарылышы боюнча маалымат берилет. Коопсуздук кеңештин 8-февралдагы чечимдерин аткарылышы боюнча аталган кеңештин катчысы Дамир Сагынбаев коомчулукка маалымат бермекчи. Коопсуздук кеңештин 8-февралдагы жыйынында күч көзөмөл органдарында коррупция талкууланган. Анда президент Сооронбай Жээнбеков сот, укук коргоо жана көзөмөл системасынын кызматкерлери адилеттүүлүктү камсыз кылбай, өздөрүнө коррупцияга туруштук бере албай жатышат, деп сындаган. Бүгүн Бишкек шаар соту Канат Исаевдин ишин кароону улантат. Бүгүнкү сот жараянында акыркы сөз берилип, өкүм чыгаруу күтүлүүдө. Бул тууралуу Канат Исаевдин жубайы Жамиля Исаева Азаттыкка билдирди. Анын айтымында акыркы соттук отурумда тараптар жарыш сөзгө чыгышкан. Анда айыпталуучу Канатбек Исаев өзүнүн тагылып жаткан айыпты четке кагып, Токмоктогу базар курулган жер мэриянын менчигинде экенин, ал жерге муниципалдык базар курулмак болгонун айткан. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө башкармалыгы Канатбек Исаевди 2008-10 жылдары Токмок шаарынын мэри болуп туруп иштеп турган учурда муниципалдык жер участогун жеке компанияга берип койгон жана мэриянын башка кызматкерлери менен сүйлөшүп алып, шаардык бюджеттен каржылануучу автобекеттин курулуш ишин өзүнө караштуу ишканага берген деп айыптаган. Ишти 1-май райондук сотто карап, Канатбек Исаевди 12 жылга эркинен ажыраткан эле. Ошондой эле улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Кыргызстан партиясынын парламенттеги депутаты Канатбек Исаевди былтыр 30 сентябрда кармап, бийликти күч менен басып алууга аракет кылып жатат деп негиздеген. Кабулдагы чабуул үчүн Ислам мамлекети тобу жоопкерчилик алды. Расмий өкүлдөр билдиргендей, кечээ Кабулда болгон Сан ички иштер министринин жасалган чабуулдун мизи кайтарылды. Атышуу башталганга чейин жангечтердин бири өзүн министрлик имараты жаткан аймактагы биринчи көзөмөл бекетте жардырып жиберген. Жанкечтердин жадыросунан 3 полиция кызматкеринин өмүрү кыйылгандан тышкары дагы 12 киши, анын ичинде 8 жакын тургун жаракат алган. ИМТО ошондой эле Бельгиянын Льеж шаарындагы теракты да өзүнө алды. Бул тууралуу исламчыл экстремисттердин интернетте кыймылына бай кошулган сайт ресурсу жазып чыкты. 29 майда жергиликтүү убакыт боюнча саат 10:30 Льеж шаарынын борборунда кафелердин биринин жанынан белгисиз киши бычак менен ошоло турган 2 полиция кызматкерине кол салган. Ал полиция чайымдардын биринин куралын тартып алып, ошол жерден 2 күн тең атып өлтүргөн, дагы 2 полициячы жаракат алган. Теракты Бельгиянын жараны 36 жаштагы Бенжамин Эрман жасаган. Ал буга чейин маңзатка байланыштуу камакта отуруп чыккан. Полициянын бекемдөөсү боюнча ал абакта отурган маалда радикалдашып кетүүсү ыктымал. Бүгүн парламент коомдук телеканалдын байкоочу кеңешинин баяндамасын угат. Жогорку кеңештин маалымат кызматынын башчысы Ибрайым Нуракунун назаттыкка билдиргени боюнча аткарылган иштер тууралуу депутаттарга маалымат берүү үчүн КТРКнын башкы директору Элим Карпеков да келет.
Коомдук телеканалдын КТРКнын байкоочу кеңешинин отчету да каралмакчы. Байкоочу кеңештин төрагасы Жыпар Жексеев, ошондой эле башкы директор Элим Карпеков бул жыйынга катышып, ошо өткөн жылдагы КТРКнын отчетун бериши күтүлүп жатат.
Буга чейин байкоочу кеңеш жогорку кеңештин тармактык комитеттеринде жылдык иши тууралуу маалымат берген. Ошто өзбек жарана кыргыз паспорту мыйзамсыз берилгени аныкталды. Ошондой эле 1-июнь балдарды коргоо күнүн утурлай бүгүн Бишкекте оюн зоок борборлорунда балдар үчүн майрам уюштурулат. Булар тууралуу кененирээк кийинки уктурабыз.
Рахмат, соңку жаңылыктарды уктуңуз. Алар менен Замира Кожобаева тааныштырды. Бул биздин сайттагы жаңылыктардын кыскача гана топтом. Аларды кеңирээк окуйм десеңиз, azattik.org сайтына баш багып туруңуз. Ал жакка сиз өзүңүздүн пикириңизди да калтырсаңыз болот. Эми бүгүнкү аба ырайы кандай болору тууралуу маалыматты угуп алыңыз. Синоптиктерге ишенсек, бүгүн тоо этектерде жаан, тоолуу райондорго кар жаайт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден, Нарын облусунда жана Ысык Көл акваториясында 15-20 метрге жетет. Күндүз жаан чачын болбойт. Түштүк чыгыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 3-8 метр болот. Абанын температурасы Чүй менен Таласта 22-27, Баткенде 24-29, Ош, Жалабатта 23-29, Нарын Ысык Көлдө 17-22, бийик тоолуу райондордо 5-10 градус болот экен. Бишкек шаарында жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы 23-25 градуска чейин көтөрүлөт. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтөбүз. Саясий чөйрөдө Кыргызстан аркылуу түркмөн газын алып өтүү үчүн газ куурун курууга уруксат берген Кытай менен макулдашуунун шарттары кайрадан карап чыгуу демилгеси көтөрүлө баштады. Мурдагы вице премьер министр Базарбай Мамбетов менен Абдрахман Маматалиев келишимдеги газ транзити үчүн мамлекетке түшө турган пайданы так аныктап, улуттук коопсуздукка шек келтире турган жагдайларды оңдоо зарыл экенин сунуштап чыгышты. Бул келишимди 2013-жылы парламенттин мурдагы чакырылышы бекиткен. Аталган чакырылыштын депутаты Исмаил Исаков келишим улуттук кызыкчылыкка төп келерин айтып, айрым майда кемчиликтерди кошумча протоколдор менен эле оңдоп коюуга болорун билдирди. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов баяндайт.
Мурдагы вице премьер министр Базарбай Мамбетов 2013-жылы сентябрь айында түркмөн газын Кыргызстан аркылуу Кытайга алып өтүүнү караган макулдашуу боюнча маселе көтөрдү. Келишимдин шарттары менен таанышып чыккан Базарбай Мамбетов анда Чоңлай жана Алай райондору аркылуу өтө турган газ транзити үчүн акынын өлчөмү так көрсөтүлбөгөнүн айтты. Базарбай Мамбетов кыргыз тарап Кытай менен газ транзити боюнча коңшуларга караганда бир топ ыңгайсыз шартта келишим түзгөнүн мисал келтирди.
Қытай, Түркменстаннан сатып алып атқан газын ташып өткөрүү үчүн Казакстан, Өзбекстан атайын транспортирующий компания түзгөн. Алар трубаны өзүлөрү салып, газды өткөрүп, акысын алат. Казактын транспортирующий компаниясы 1 миллиардка жакын акча алат экен. Бизде андай жок. Кыргызстандын компаниясын түзүп, эгерде ошол труба проводту биз курсак, анда Кытай газды өткөрүш үчүн биздин труба провод менен бизге 224 километрдин акысы 500 миллионго жакын болмок экен да.
Кытай түркмөн газынын 4-чү бутагын Өзбекстан, Тажикстан, Кыргызстан аркылуу алып өтүүнү мерсемдейт. Долбоордо бул газ куору Тажикстандан Кыргызстанга кирип, Чоң Алай районунун Карамык айылынан Алайдын Кытай менен чектешкен Эркештам аймагына чейинки жалпы узундугу 224 чакырымды ичине камтыйт. Базарбай Мамбетов бул келишимдеги газ куорунун коргоо тилкесине байланыштуу шарттарды кооптуу жагдайга таратады.
Газопровод кеткен жер кайтарылып турган. Сол жагынан оң жагынан 150 метр экен. Биз алайлыктар оң жактан сол жакка көтөрүлбөйт экенбиз. Аны Кытайдын компаниясы куралдуу аскерлер менен кайтарып турат экен. Вооружённый охрана жазып турат. Кыргыз Республикасы газопроводко эксплуатациясына дагы, кайтарылышына дагы эч кандай тоскоолдук кылбайт деп жазылып турат. Ушундай коркунучтуу келишим түшүлгөндө депутаттардын бирөө дагы эмне кылып атасыңар, бул эмне деген шумдук деп сүйлөгөн эмес.
Кыргызстан аркылуу өтө турган газ куору боюнча келишимге мурдагы президент Атамбаевдин учурунда 2013 жылы Шанхайда кол коюлган. Макулдашуу 35 жылга түзүлүп, газ куорун куруу үчүн пайдаланууга бериле турган жердин жалпы аянты 810 гектар деп көрсөтүлгөн. Анда газ түтүгүнүн Кыргызстан аркылуу өтчү бутагынын узундугу 224 чакырымды, туурасы 10 чакырымды түзөрү бекитилген. Ал жылына 30 миллиард чарчы метр жаратылыш газын алып өтүүгө ылайыкташа турганы айтылган эле. Өнөр жай энергетика жана жер казынасын пайдалануу боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Уланбек Рыскулов жакында парламенттин бюджет жана каржы комитетинде аталган газ куорунан Кыргызстан жылына 75 миллион доллар пайда табарын билдирген. Бул келишимди бекиткен парламенттин мурдагы чакырылышынын депутаты Исмаил Исаков анын шарттары Кыргызстан үчүн пайдалуу эле түзүлгөнүн айтып, ага мурдагы президентти айыптоо туура эмес экенин белгиледи.
Ушундай түтүктөр өтүп атканда экономика жактан ыңгайлуу дүйнөлүк практиканы карап көрсөк, көпчүлүгү ушу өзүнүн өлкөсүн алып өтүүгө чоң аракет жасайт. Азыр эми жамандай берет десе эле Атамбаев жасаган деп айып койгон туура эмес да. Ал Кыргызстандын кызыкчылыгы үчүн деген гана ой менен ошондой маселеге барган, муну депутаттар колдоп берген. Биз жалпы ошол ратификация жасаганбыз, бирок ошонун ар бир бетинде солдаттар турат деген андай жок болчу кийин эле киргизип коюшпаса, ошол атайлап эле Атамбаев ушундай кылып берип койду деген бул туура эмес. Чындыгында бул Кыргызстандын кызыкчылыгы үчүн абдан жакшы келишим болгон болот деп мен ишенем.
Антке менен башка бир мурдагы вице премьер министр Абдрахман Маматалиев Мамбетовдун көтөргөн маселесинин маанилүү экенин айтып, ал келишимдин шарттарында коррупциялык тобокелчиликтер болушу мүмкүн деп шектешет. Ошондуктан Абдрахман Маматалиев бул үчүн атайын мамлекеттик комиссия түзүүнү сунуштады.
Эми ал кишинин көтөрүп аткан маселеси абдан туура, бир аз кечирээк көтөрүлүп атат, бирок коррупциялык моменттер бар бул жердечи. Жогорку деңгээлдеги жетекчилер менен сүйлөшүлгөн, ошондуктан команда берген кол койгула деген корккондон кол койгон. Азыр тез арада бул маселени карап чыгып туруп, мамлекеттик комиссия түзүш керек, же болбосо депутаттык комиссия түзүп бул маселени кайра карап чыгыш керек. Чындыгында эле Базарбай Мамбетов айтып аткан маселе бар. Фак даана жазылагылган газ алып өткөнгө канча төлөйт? Ал боюнча чындыгында эле бул келишимде фак даана жазылыш керек болчу. Базарбай Мамбетов айтып аткан маселе боюнча азыр өкмөт дагы, жогорку кеңеш дагы ошол келишимди кайра алып чыктып, таксап кайшыл маселелер биздин Кыргызстандын кыргызчуларына жооп бербейт, карап чыгыш керек да.
Түркмөнстан, Өзбекстан, Тажикстан, Кыргызстан, Кытай газ куорунун курулушу 2019 жылы башталып, долбоор боюнча 3 жылда бүткөрүлө турганы көрсөтүлгөн. Курулуш долбоорунун жалпы баасы 1.2 миллиард долларга бааланган. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Берүүбүздү маек менен улантабыз. Кыргызстандын акыйкатчысы Кубат Оторбаев президент Сооронбай Жээнбековго, жогорку соттун төрайымы Айнаш Токбаевага жана башкы прокурор Өткүрбек Жамшитовго экс депутат Карганбек Самаковдун иши боюнча кайрылуу жазды. Анда акыйкатчынын өкүлдөрү Самаковдун 3 жылга созулган соттук териштирүүлөрүнө катышып талдоо жүргүзүшкөнү, натыйжада иш негизсиз козголгону, анын күнөөсү жоктугу далилденгени айтылат. Кесиптешим Санжар Эралиев омбудсмен Кубат Оторбаевди телефондон кепке тарткан.
Кубат мырза, 30 май күнү Карганбек Самаков акталсын деген кайрылууну президентке, жогорку соттун төрайымына жана баш прокурорго жолдодуңуз. Анын себебин түшүндүрүп бересизби?
Негизи мына акыркы учурда коомчулуктун көңүлүн өзүнө бурган иштердин бири бул ошо жогорку кеңештин мурдагы депутаты Карганбек Самаковдун кылмыш иши да. Негизи 3 жылга созулду соттук териштирүүлөр. Күбөлөр көрсөтмө берди, тергөө материалдары айкындагандай соттун да жүрүшү көргөзгөндөй. Карганбек Самаковго козголгон кылмыш иш негизинен негизсиз жасалма болгон деген мен ойго келдим. Анткени биздин кызматкерлер дагы акыркы 2 жылда Самаковдун сотуна катышты. Биринчиден келтирилген зыян дагы жапа тарткан тарап дагы жок да. Экинчиден жерди трансформациялоонун өзү кылмыш деп атоого кароого мүмкүн эмес. Себеби мына 2001 жылдан 2015 жылга чейин 15 премьер министр, 2 премьер министрдин милдетин аткаруучу өкмөттүн 180 токтомун ар кандай убакта чыгарган да. Жалпысынан 14 жыл ичинде 47 миң гектарга жакын жер аянты бир категориядан экинчи категорияга өткөрүлгөн. Анан ошонун ичинен мына баягы тандалма жол менен Самаковго байланыштуу токтом гана каралып, ошонун негизинде кылмыш иши козголуп атат да. Анан үчүнчүдөн мына тергөөнүн жүрүшүндө, соттун жүрүшүндө дагы көп шайкес келбестиктер болду. Далилдер өтө солгон, фактылар фальсификацияланган. Ошонун баардыгын эске алып,
сот иши туура эмес жүргөн деген ойдосуз.
Соттун жүрүшүндө мисалы окулган өкүм менен кийин 3 күндөн кийин тараптарга таратылган өкүмдүн ортосундагы айырма асман менен жердей. Мындайча айтканда окуп атканда такыр башка, фактылар айтылган. Өкүмдү кийин жаза келгенде ким бирөөлөр киришип кайра жазып чыккан өкүмдү. Видеого тартылган өкүм, кийин колго тийген өкөнүн айырмасы өтө көп. Атап айтканда мисалы бир топ күбөлөрдү кийин кошумча эле киргизип коюшкан да. Кысасын айтканда ушулардын баардыгын эске алып биз бул ишти жасалма, кимдир бирөөнүн кызыкчылыгы менен айлап козголгон деген ойдомун. Ошондуктан Карганбек Самаков акталышы керек. Аны менен кошо отурган жанагы Урмат Нурдинов, Эрнис Койчуманов, Аликбай Сариев, Абай Таштанбек, Кубанычбек Самаков акталышы керек. Мына эң кызыгы мына акыркы саналгандардын үчөө такыр аларга карата кылмыш иши козголгон эмес, күбө катары жүрүп гана кийин аларды соттоп атат да. Бул такыр жанагы мыйзамдарга, процессуалдык нормаларга туура келбейт.
Жакында абактагы саясатчы Өмүрбек Текебаевдин ишин кайра кароо боюнча да кайрылуу жасадыңыз, эми Самаков тууралуу кайрылдыңыз. Мурунку бийликтин тушунда эмнеге мындай аракеттерди жасаган эмессиз? Коомчулукта ушул маселеде сын пикирлерди угуп жатсаңыз керек.
Бул эми бул туура эмес. Анткени биринчиден сот жүрүп аткан учурда мыйзам боюнча акыйкатчы соттук иштерге кийлигише албайт да. Мына бул эки иш боюнча тең соттун чечимдери, өкүмдөрү чыккан, ошондон кийин биз неме деп атабыз, кайрылып атабыз. Ошондуктан мына жаңы ачылган жагдайлар, ан үчүн убакыт керек болду. Самаковдун иши болсо 3 жылга созулду мисалы. Мына акыркы өкүм болгон атат. Ошонун алдында мына биз өзүбүздүн милдетибиз деп эсептейбиз. Ошондуктан өзүбүздүн пикирибизди билдирип атабыз. Текебаев боюнча дагы мына жаңы ачылган жагдайлар боюнча мына мен биринчи айтып чыккам, менден кийин мына депутаттар интервью беришип, алар тийиштүү кайрылуусун башкы прокуратурага жөнөттү.
Акыйкатчы Кубат Оторбаев менен Санжар Эралиев маектешти. Азыр эми ушул саатка чейинки кабарлардын мазмуну менен кыскача тааныштырып кетейин. Журналист Аркадий Бабченко тирүү экени аныкталды. Германиянын Фленсбург шаарында белгисиз адам поезддин жүргүнчүлөрүнө бычак менен кол салып, эки кишини жарадар кылды. Бишкек шаарынын мэри Албек Ибраимов дастандагы иши боюнча жооп берүүгө даяр экенин билдирди. Коопсуздук кеңешинин чечимдеринин аткарылышы боюнча маалымат берилет. Бишкек шаардык соту Канат Исаевдин ишин кароону улантат. Кабулдагы чабуул үчүн Ислам мамлекети исламчыл тобу жоопкерчиликти алды. Бул биздин сайтта жайгаштырылган кабарлардын кыскача топтому болду. Алардын кеңири версиясын Азаттык Чекиторг сайтыбызга кирип так окусаңыз болот. Эми кезек эл аралык баянда. Орусиялык журналист Киевде бир күмүрдө өлтүрүлдү делген Аркадий Бабченко тирүү экени маалымдалды. 30 майдын кечинде Украинанын коопсуздук кызматы атайын брифинг өткөрүп, алар журналисттин өлтүрүлүшүн алдын алышканын жана бул иштин аягына чейин чыгуу үчүн дал ушундай атайын операция жүргүзүлгөнүн түшүндүрүштү. Элиза Кененбаева баяндайт.
Киевте өлтүрүлдү делген орусиялык журналист дээрлик бир суткадан кийин 30 майда Украинанын коопсуздук кызматы өткөрүп жаткан маалыматы жыйында эл алдына чыгып журналисттерди нес кылды. Аны атайын кызматтын башчысы Васил Грицяк ортого чакырды. Грицяктын айтымында алар Орусиянын коопсуздук кызматтары Бабченкону өлтүрүүгө буйрук беришкенин бир нече ай мурда билишкен. Ал ошондой эле өлтүрүүнү уюштурууга шектелген адам атайын операциянын алкагында кармалганын билдирип, ал украин жараны экенин кошумчалады. Бабченко болсо алгач аялынан, жакындарынан, досторунан, кесиптештеринен баарынан аларды ыңгайсыз абалга калтырганы үчүн кечирим сурап, анда тандоо болбогонун айтты.
Люди сказали, что, значит, есть на тебя заказ.
Мага келип, сени өлтүрүүгө буйрук бар деп айтыштым. Алар документтеримдин көчүрмөсүн жана менин сүрөтүмдү көрсөтүштүм. Ал сүрөт бир гана менде, тактап айтканда менин паспортумда жана паспорт столдо бар. Мындан улам буйрук Орусия тараптан түшкөн болушу мүмкүн жана мамлекеттик кызматтардан келиши мүмкүн деген бүтүмгө келдим. Анткени андай маалыматты атайын кызматтар эле таба алат. Ошондуктан Украинанын атайын операциясына катышууну сунушташты. Бирок менде варианттар деле жок болчу.
Бабченко буга чейин Кремльде ачык эле сындап келген. Өткөн жылы ал коркутууларга дуушар болуп жатканын жүйөө кылып, Орусиядан чыгып кеткен эле. Журналист кошумчалагандай, аны өлтүрүү үчүн кылмышка бара турган адамга 40 000 доллардай акча беришкен.
Насколько мне известно, эта операция готовилась 2 месяца.
Мага белгилүү болгондой, бул операцияны 2 ай даярдашкан. Өзүмө 1 ай мурда айтышкан. Ушул убакыт ичинде жигиттер кантип иштешкенин көрдүм. Алар эшикте эле иштешти. Биз такай байланышта болдук. Ойлонуп, ар кандай аракеттерди көрүп, акыры бул атайын операция ишке ашты. Анын жыйынтыгында бир киши кармалды.
По результатам, которые взят, сегодня человек взят.
Орусиянын тышкы иштер министрлигинин өкүлү Мария Захарова Бабченконун тирүү экени тууралуу маалыматты мыкты кабар деп атап, бул окуяда пропаганда эффекти бар экенин жазды. Ал эми Кремлдин маалымат катчысы Дмитрий Песков бул тууралуу комментарий берүүдөн баш тартты. Киев полициясы жана Украинанын ички иштер министрлиги 29 майдын кечинде Аркадий Бабченко киши колдуу болгонун маалымдашкан. Ал Киевтеги азык-түлүк дүкөнүнөн үйүнө кайтып бара жатканда белгисиз бирөөлөр артынан 3 жолу атышканын, батирине кире бериште жаткан жеринен жарадар журналисти жубайы таап алып, Бабченко тез жардам унаасында үзүлгөнү да айтылган. Украинанын премьер-министри Владимир Гройсман Бабченконун Киевте өлтүрүлүшү үчүн Орусия жоопкер деп эсептээрин Facebook-тагы баракчасына жазган. Ал эми Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров мындай айыптоолорду дароо четке каккан эле. Аркадий Бабченко эки чечен согушуна катышкан. Аскер кызматынан кийин ал аскердик кабарчы катары иштеп, көптөгөн маалымат каражаттары анын ичинде Новая газета менен кызматташып жүргөн. Соңку күндөрү ал Киевтеги Крым татарларынын АТР каналында өз теле берүүсүн алып барып жаткан. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Кайра жергиликтүү кабарлардан Бишкек санитардык полигонунун ишканасынын жетекчиси Болот Асаналиев турак жай коммунал чарбачылыгын текшерген комиссия менен түшүнбөчүлүктөрдөн улам кызматтан кетти. Мындай пикирин ал 30 майда калаа депутаттарынын сессиясында билдирди. Кеңирээк сессияга катышкан кабарчыбыз Санжар Эралиев баяндайт.
Бишкек санитардык полигону ишканасынын жетекчиси Болот Асаналиев таштандыны кайра иштетүүчү ири долбоор тууралуу 29 майда шаардык кеңеште баяндама жасамак. Бирок Асаналиев ал күнү келбей койду. Ошол эле күнү ал кызматтан кетүүгө арыз жазганы белгилүү болду. Бирок депутаттар Асаналиевди сессияга келип жасалган иштер тууралуу отчет берүүсүн талап кылышты. 30 майда кайрадан сессия чакырылып, Асаналиев келди жана кызматтан кетүү себебин мындайча түшүндүрдү.
Если честно, по-человечески, вот я уже сказал, вот буквально больше месяца я каждую неделю, каждый этот ухожу на комиссию.
Все понятно, то есть вас не устроил конфликт между вами и депутатским корпусом?
А конфликта как такого нету, это чисто рабочий момент, я думаю, чисто это...
То есть, ну, недопонимание.
Недопонимание, да.
Все. Вот по этой причине вы сегодня написали заявление, так я понимаю?
Болот Асаналиев айткан түшүнбөөчүлүк шаардык кеңештин депутаттарынан куралган турак жай коммунал чарбачылыгын текшерген комиссия менен болгон. Аталган комиссия Бишкекте таштанын кайра иштетүү боюнча Бишкек санитардык полигону менен тазалык ишканаларына Европа өнүктүрүү банкынан насия жана грант түрүндө берилген 22 миллион евронун чоо жайын тактап жатат. Каражаттын тең жарымы насия, калганы грант. Бул долбоорду ишке ашыруу аракети 2011 жылы башталып, кредиттик макулдашууга 2013 жылы кол коюлган, 2015 жылы парламент ратификация кылган. Шаардык кеңештин төрагасы Алмаз Кененбаев андан бери аткарылган иштердин дайыны анык эместигин айтты.
Ошондон бери же жылабы, же жылбайбы биз жыйынтыгыбыз эмнеге жетип атат, ошонун дагы биздин шаардыктарыбыз, тургундар сураса биз да жооп бергенге даяр бололук деп ушу сессияда карап аткан. Келип ошо канча жылдан бери иштеп атат, ошонун баарына жооп бергендин ордуна келбей коюп атышты.
Аталган долбоордун алкагында Таштанды полигонун рекультивациялоо, жаңы Таштанды талаасын куруу, Таштандыны кайра иштетүүчү завод куруу каралган. Айрым жумуштар башталып, тазалык ишканасына жаңы техникалар сатып алынган. Өткөн аптада Болот Асаналиев Азаттыкка курган маегинде иш жүрүп жатканын билдирген болчу.
Проект болсо мына 5 жылдык аралыгына иштелген, бирок азыр эми боюнча биз 2020 жылга чейин бул долбоорду буюрса ишке ашырабыз.
Бирок долбоорду толук ишке ашыра электе Болот Асаналиев кызматын тапшырды. Депутаттарды тынчсыздандырган маселе кыргыз тарап насия берүүчү жака 132 000 евро айып пул төлөгөнү болду. Анын чоо жайын вице-мэр Эркин Исаков мындай түшүндүрдү.
22 миллион евро акча каралган бул долбоорго. 11 миллион евро кредит, 11 миллион евро грант. Европейский банк реконструкции и развития грантовая часть. Анын ичинде тий грантовый акчанын ичинде бул Европейский союздун акчасы. Из фонда охраны окружающей среды. Ошол грантовый акча кичине созулуп, кичине кечирек келип калды. А бирок ошол проекттин башынан 3 жыл льготный период болчу на выплату процентов, атайын бул проект жүргүзүлгөнгө. Получается, мен кичине ратификация менен созулуп кеткенге ошол льготный период биздин кеткен и сразу могу акча алгандан кийин биз уже пеня санкция төлөй баштадык.
Бишкектеги Таштанды аянты шаардын четинде 35 гектар жерди ээлейт. Бийиктиги 10 метрден ашып калды. Таштандыны иштетүүчү бир топ долбоорлор буга чейинде көтөрүлүп, толук ишке ашпай келген. Санжар Эралиев, Азаттык.
Ош шаарында 18 жылдан бери ороз айында иштеп турган ифтар базары санитардык талаптарга жооп бербейт деген жүйө менен жабылды. Сатуучулар буга нааразы. Медер Ниязалиев айтып берет.
Мен көшү нан сатамын. Мен үйүп келип.
Мен эт нан сатамын. Санэпидемия станциядан келип менин үйүмдү текшерсин. Мен эскирген тамак сатпаймын.
Жыл сайын ороз айында ифтар базарда эт кошулуп жасалган нан сатып тирлик кылган Абдивахап Касимов базардын жабылышына нааразы болуп турат. Анын айтымында базарга эч убакта эскирген тамак аш чыгарылбайт. Бардыгы жаңы бышырылган тамактар.
Санитарсы ар күнү келип текшерсин. Штансы берип текшерсе, хамасы свежий, хамасы күнүгөнү бакып келет.
Келип күнүгө текшерип турусун. Төлөмдөрдүн баарын төлөгөнгө макулбуз. Кардарлардын ден соолугуна зыяны тие турган эч нерсе жок. Бизде бардык тамак аш күнүгө жаңадан бышырылат. Экинчи күнгө такыр ашып калбайт. Сатылып кетет. Бир жылда бир эле келе турган Рамазан айында аз гана пайда таап алалы деп жатабыз. Же бизге шарты бардык талаптарга жооп берген жаңы базар ачып берсин. Биз ошол базарга барып соода кылалы.
Жүздөй сатуучу иштеген базар Ош аэропортуна баруучу жол боюндагы тротуарга жайгашкандыктан ооз ачарга жакын унаатыгыны көп болот. Ош шаардык ооруларды алдын алуу жана санитардык эпидемиологиялык борбордун маалыматында буга чейин ифтар базарда сатылып жаткан 63 тамак аштын түрүнөн үлгү алынып, Ош шаардык санэпид борбордун лабораториясында текшерилгенден кийин тамактын составында микробтук жана химиялык булгануулар бар экендиги аныкталган. Аталган борбордун көзөмөл бөлүмүнүн башчысы Сейитбек Курбаназаров тез бузулуучу даяр азыктар муздаткычта эмес, стол үстүндө ачык сатылып жатканын белгилеп, бул алармандардын ден соолугуна коркунуч жаратарын айтат.
Бул ифтар базары деген өзү таптакыр бир дагы мыйзамга туура келбеген. Санитардык талаптарды одон бузуу фактысы менен жүргүзүлүп жаткан башаламан соода болуп эсептелинет. Ифтар базарда сатылып жаткан тамак ашыктардын сапаты абдан начар. Ал жерде микробтук булгануулар, химиялык заттар менен булгануулардын учурлары орун алган. Ошон үчүн аларды жегенге абдан кооптуу. Учурдан пайдаланып, Ош шаарынын калкына жана шаарыбыздын меймандарына айтып кетет элем. Эч убакта ошол ифтар базар деп аталган жерден тамак аш сатып албаңыздар. Бул абдан ден соолукка зыяндуу.
Ош шаарынын Сулайматов аймактык кеңешинин жооптуу катчысы Урмат Исраилова жол боюндагы базарды ошол аймактагы тургундар жергиликтүү бийликтин уруксатысыз эле ачып алганын билдирди. Мындан улам аталган аймактык кеңештин жооптуу кызматкерлери Ош шаардык санэпид көзөмөл борборуна айып пул төлөгөн учурлар да болгон.
Күн тийген учурда 1-2 сааттын ичинде жанагындай эме болушу мүмкүн да, отравление кылышы мүмкүн. Ачып кетет да бул нерселер туру. Бышырылган нерселер көчөдө бизде бышырлап атат. Бизде чаң канчалык эме көп. Анан жылга эле штраф төлөгөнгө бизге деле эмне кылат? Ошон үчүн бизди специально кат менен кайрылдык экоток инспекцияга, санэпстанцияга, мэрияга кайрылдык биз кат мененчи.
Жыл сайын ороз айында гана иштеген ифтар базарында эт менен балык жол боюнда эле ачык жерде бышырылып сатылып жаткан. Орозо кармагандарга салаттын түрлөрүн, казык арта, чучук, бышырылган өпкө, ширендиктердин түрлөрү сунушталып келген. Буга чейин ифтар базарда сатылган тамак аштан ууланган учур болгон эмес. Базардагы соодагерлердин нааразылыгына карабастан 18 жылдан бери ороз айында жанданып, ишке кирчү ифтар базар быйыл жабылып олтурат. Медерниез Алиев, Азаттык, Ош.
Ушун менен Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсүн соңуна чыгарабыз. Саналуу секундалардан кийин кайрадан эфирден учурашабыз. Бизден алыстабай туруңуз. Бишкекте саат 10 Азаттыктан сүйлөйбүз. Кутман таңыңыз менен бүгүн 31 май күнгө бейшемби таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Жогорку кеңеш жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына шайлоо жөнүндө мыйзам долбоорун талкууга чыгарды. Алдыдагы жарым саат апта темасына арналат. Анда айыл өкмөттөрүн түз шайлоого, элеттиктердин мамилеси кандай деген суроого жооп издейбиз.
Бир эки кандидат келет. Ушулардын арасында ушу мындайына айтканда заманбап кадрлар айыл өкмөтүнө койбойт экен.
Ак Талаа районунун Тоголок Молдо айылдык кеңешинин депутаттары өткөн жылы айыл өкмөт башчысын эки ирет шайлап кайра тарапта тынышкан.
Улам эле айыл өкмөтү шайлашат, бир жылга жетсе кайра жетишет, бир айылдын ичиндеги саясий оюндар болуп кеткен да. Анан айыл өкмөт түшпөй койгондо анан акимдин полномочиясында бар экен да, сырттан ал партип бир убактылуу айыл өкмөт башчыны дайындап койгонгочу.
Алдыдагы жарым саат ушул жана башка кызыктуу баяндар менен коштолот. Үн алгыңыздын үнүн жогорулатып, алты дубандан келген баяндарга назар салыңыз. Берүүнү Бишкек студиясынан мен Касым Рахманкулов алып барып жатам. Режиссердук пульттан мага Максат Ахматжан уулу көмөктөш отурат. Адегенде күндүн маанилүү окуяларын уга алалы. Аны бизге Замира Кожобаева даярдаган.
Рахмат, саламатсыздарбы? Германиянын Фленсбург шаарында белгисиз адам поезддин жүргүзүүчүсүнө бычак менен кол салып, эки кишини жарадар кылды. Жаракат алгандардын биринин абалы оор, ал эми кол салган кишини полиция атып өлтүргөн, деп жазды жергиликтүү Билд гезити. Шаардын поезд келип токтогон бекети жабылып, кыймыл токтотулду. Кол салуунун себеби азырынча так эмес, тергөө жүрүүдө. Албек Ибраимов Дастандагы иши боюнча жооп берүүгө даяр. Бишкек шаарынын мэри Албек Ибраимов бул тууралуу 30 майда Апрель телеканалына түзүүдө маек куруп жатып билдирди. Ал ТНК Дастан ишканасы жабык ишкана экенин белгилеп, ошондуктан телеканал аркылуу көп маалыматтарды айтууга мүмкүн эместигин билдирди. Ибраимов бул ишти саясий негизде козголгон деп да айта албастыгын белгиледи.
Пока я не могу об этом говорить, о том, что это вот именно связано.
Мен бул иштин артында саясат турат деп айта албайм, анткени азыр бардык жерде мекемелерде текшерүү жүрүп жатат. Мен муну кубаттайм. Ал эми Дастандагы иш боюнча чындыкты тергөө аныктайт, акыркы чекитти сот коет, деди Ибраимов. 30 майда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин башкы тергөө башкармалыгы ТНК Дастан ишканасында мыйзам бузуу боюнча кылмыш ишин козгогон. Тергөө материалдарына караганда 2012 жылдын январында ТНК Дастан акционердик коомунун төрагасы Албек Ибраимов менен Дастан инжиниринг ишканасынын башкы директору Асылгүл Сасыбаеванын ортосунда түзүлгөн келишимдин негизинде мамлекетке ири өлчөмдө зыян келтирилген. Коопсуздук кеңешинин чечимдерин аткарылышы боюнча аталган кеңештин катчысы Дамир Сагынбаев коомчулукка маалымат берет. Анда негизинен коопсуздук кеңештин 8-февралдагы чечимдердин аткарылышы жөнүндө сөз болмокчу. Бул 8-февралдагы жыйында күч көзөмөл органдарына коррупция талкууланган. Анда президент Сооронбай Жээнбеков сот укук коргоо жана көзөмөл системасынын кызматкерлерин адилеттүүлүктү камсыз кыла албай, өздөрүнө коррупцияга туруштук бере албай жатышат деп сындаган. Кеңештин чечимдерин алкагында бир катар күч кызматтардын жетекчилери соттор алмашып, коррупцияга шектелген мамлекеттик кызматкерлер камакка алынган, айрымдарына кылмыш иши козголгон. Бельгиянын Льеж шаарындагы теракт өзүн алды. Бул тууралуу исламчыл экстремисттердин интернеттеги кыймылына маек кошулган сайт ресурсу жазып чыкты. 29 майда жергиликтүү убакыт боюнча саат 10:30 Льеж шаарынын борборунда кафелердин биринин жанынан белгисиз киши бычак менен ошоло турган эки полиция кызматкерин өлтүргөн, андан соң өтүп бараткан автоунаа жүргүнчүсүнө ок чыгарган. Теракты Бельгиянын жараны 36 жаштагы Бенжамин Ерман жасаган. Ал буга чейин маңзатка байланыштуу камакта отуруп, жакында эле шарттуу бошотулган. Полициянын бекемдөөсү боюнча ал абакта отурган маалда радикалдашып кетүүсү ыктымал. Бүгүн жогорку кеңеш улуттук кечиресиздер коомдук телеканалдын байкоочу кеңешинин баяндамасын угат. Жогорку кеңештин маалымат катчысы Ибрайым Муракун уулун азаттыкка билдиргени боюнча аткарылган иштер тууралуу депутаттарга маалымат берүү үчүн КТРКнын башкы директору Элим Карыпбеков да келет. Буга чейин байкоочу кеңеш жогорку кеңештин тармактык комитеттеринде жылдык иши тууралуу маалымат берген. Ошто өзбек чарана кыргыз паспорттун мыйзамсыз берилгени аныкталды. Улуттук иштер башкармалыгы тарабынан 19 май күнү 36 жаштагы өзбек чараны кармалган, анын жанынан эки өлкөнүн паспорту табылган. Текшерүү учурунда кыргыз паспорту ага 2011 жылы февралда Алай райондук паспорт виза жана каттоо бөлүмүнүн башкы адис тарабынан жеке кызыкчылык максатында мыйзамсыз бергени аныкталган. Ошондой эле бул ишке Ош шаардык паспорт виза жана каттоо бөлүмүнүн кызматкерлери да кириптер экендиги аныкталды. Тергөө жүрүүдө.
Рахмат, акыркы кабарларды Замира Кожобаевадан уктуңуз. Ушул жана башка жаңылыктарды Азаттык Чекит Орг сайтыбызда окуп турсаңыз болот. Сиз Азаттыкты угуп жатасыз. Эми кезек апта темасында Жогорку Кеңеш жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына шайлоо жөнүндө мыйзам долбоорун талкууга чыгарды. Бул күнү Азаттыктын кабарчылары айыл өкмөттөрүн түз шайлоого элеттиктердин мамилеси кандай деген суроого жооп издешкен. Адегенде эле Баткенден баштасак, айыл аймак башчыларын түз шайлоо системасын киргизүү менен эле элеттеги элдин турмушун оңдоого шарт жаралбайт. Кандай балда шайланып, кандай кадр келсе да азыркы шарт, азыркыдай талап, түзүлгөн система менен абалды жөнгөрүү кыйын дешет баткендиктер. Баткенден кабарчыбыз Жеңиш Айдаров баяндайт.
Максатбек Баймурзаев Тоолуу айыл аймакта жергиликтүү кеңештин депутаты. Айыл аймак башчысын шайлоо эки тур менен өтүп, жетекчини шайлай албай калып таркап кетерде араң башка башчы тандап алышкан. Депутаттар деле дурус жетекчини, жетик башчыны шайлап алууга кызыктарбыз. Депутаттар начар башчы тандап жатат дегенге жарабайт дейт.
Биз жергиликтүү кеңештин депутаттары деле ошо элге жакшы иштесе, жакшы кадр шайланса экен деп жакшы ниетте шайлайбыз. Бирок бир эки кандидат келет, ошолордун арасында ошо мындайына айтканда заманбап кадрлар айыл өкмөтүнө койбойт экен. Бизге негизинен инвестиция проектлер менен иштеше турган жакшы кадрлар болсо, ошолор ушул заманга ылайык деп эсептейм да. Азыр күчтүү кадрлар айыл өкмөткө келбестен мындай МПО башка мындай райондо облуста иштейт экен. Айыл өкмөткө келүүгө анча немелер жок экен да күчтүү кадрлардын.
Башкарууну айыл аймак же айыл өкмөтү системасы киргизилген алгач 1994 жылдар эле түз шайлоо сунушталып, бирок алыкма элди бөлүп жарууга, уруу касташууга алып келет экен деп жергиликтүү кеңештер тандамай болгон. Бирок кандай акыбалда тандалып келгени менен азыркыдай система иштеп турганда айыл аймак башчысы ийгиликти жаратуусу оор. Качан гана айылдарды борбордон көз карандысыздыгын камсыздап, чечимдерди кабыл алууга шарт жаратканда гана иш жылат дейт мамлекеттик башкаруу академиясынын угуучусу Чагылган Юсупов.
Ар түрдүү форматка айландырып алып, баары бир ошол келет. Айыл өкмөттөрдүн өзүнүн ишин аткара албай, жакшы кылбай атат, бийликтин көзүнө карап калып атат, ушуга окшогон маселелер чыгып атат. Ушулардын баардыгы эле жыйынтыгында келип алып эле ошол айыл өкмөт башчыларына же болбосо ошол эле депутаттык эмелерге некомпетентный кандидаттар келип атат дегенге такалып атат да, мындайча кыскача айтканда. Ал үчүн функционалдык баягындай талаптарды ошол кандидаттарга талаптарды гана көтөрсө, конституциялык нормаларды өзгөртүшүбүз керек да. Ансыз баары бир дагы себеби бийлик, жогорку бийликтеги дайыма өзүнүн вертикалын кармашы үчүн, жергиликтүү деңгээлдеги өзүнүн электоратын кармашы үчүн дайыма ушул системаны пайдаланып келе жатат. Мына акыркы мезгилде мына айыл өкмөт районго карайт, район губернаторго, губернатор премьер-министрге, и ошол эле мезгилде ошондой функциялар киргизип койду. Айыл өкмөтү түздөн түз алып койгонго дагы акысы бар деген
рычагтары бар.
Рычагтары бар, аларды кармаган.
Канчалык күчтүү айыл аймак башчысы шайлап алганы менен элеттеги элдин турмушун жалгыз киши оңдой албайт. Күчтүү иш үчүн күчтүү аппарат, команда керек. Бирок күчтүү кадрлар оңой менен айыл өкмөткө кызматка келбейт экен дейт. Айыл өкмөтүндө катчылык кызматта бир топ жылдан бери иштеп келген Алтынбек Мисералиев.
Конкурс жарыялаганда деле атаандаштар аз болуп калат, бирөө болуп калат же экөө болуп калат. Бир орунга мисалы төртөө, бешөө деп эч кандай андай болбойт да. Чоң айлыкка аракет кылып, чоң айлык болсо экен деп келеткен дагы анан айлыгын аздыгынан эле анан башка жака иштеп, көбүнчө көпчүлүк жаштар өзүңөр билгендей Россияга, башка мамлекеттерге иштегени кетип калышат.
Жергиликтүү бийликке кайрылып, бирок маселе чечилбегенден улам облустук акимчилике 5 ай деле 200 киши арыз даттануу менен кайрылган. Ушунун баары айылдардагы бийлик өкүлдөрүндө ыйгарым укуктардан толук пайдаланып, калктын маселелерин ордунда чече албай жатканынан же ар тараптуу айыл аймак башчылары тандалбай калышында десек болчудай. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Ал эми Нарындагы Актала районунун Тоолок Молду айылдык кеңешинин депутаттары өткөн жылы айыл өкмөт башчысын эки рет шайлай албай акыры тараптанышкан. Мындан улам учурда бул айылдын тургундары да жаңы шайланып келген депутаттар менен айыл өкмөт башчысы да айыл өкмөттү эл шайлаганы туура десе, айрымдар керек болсо мурунку убактагыдай райондун акими дайындаганы оң деген көз карашты билдирүүдө. Кеңирирээк кабарчыбыз Мирлан Кадыров айтып берет.
Өткөн жылы Актала районунун Тоолок Молду айылында жаңы шайланып келген айылдык кеңештин депутаттары айыл өкмөтүн шайлай албай коюшкан. Эки талапкерди чыгарган депутаттар өздөрү эки жаатка бөлүнүп, талапкерден бирин тандай албай убара болгон. Шайлоо болор күнү кворум чогулбай жатып, акыры депутаттар өздөрү тараптанышкан. Аталган айылдык кеңешке кайра шайланып келген депутат Максат Түрүкбаев мындай көрүнүштөрдөн оолак болуу үчүн айыл өкмөттү эл эле шайлашы керек деп эсептейт.
Жалпы элдик шайлоо деле төрөлөп аткан. Сөөт дегенде 11 депутат элдин өкүлдөп барып атпайбызбы? 11 депутаттай да мыйзамдай да жакшы билип өткөнбүз. Канча депутат менен кворум өтөт, канча менен өтпөйт деп, ошон үчүн өзүбүздүн кызыкчылыгы үчүн 11 депутат өзүнүн өкмөтүн алып келиш үчүнчү сессияга кирбей, ошон үчүн бузулуп ошондой болуп аткан. Ошон үчүн 11 депутат эмес, жалпы элдик болсо кворум жок. Катышкан шайлоочулардын эмесин алганы өкмөттөр шайлана берет да, туурабы?
Ал эми жаңы шайланган айыл өкмөт башчысы Алмаз Кулов өзү айылдык кеңештин колдоосу менен кызматка келсе да шайлоонун бул ыкмасын колдой бербейт. Анын көз карашында мындай жол менен келген айыл өкмөт башчы депутаттардын айтканынан чыга албай көз каранды болуп калууда. Ал айыл өкмөттү мурдагыдай эле аким дайындаса деген ойдо.
Шайланып келген депутат өкмөттү шайлагандан сөз сыйлагандан кийин кайра уже өкмөттү зависимый кылып атпайбы? Сени мен шайлап атам эле, анан туда сюда давай мени мынтип берип кой, бул жумушумду карап бер, чечип бер деп, анан эми айылда бир айыл бир жер бир журт болгондон кийин, анан тигинин колдоосунан өтүп келгенден кийин укпай коюшка чын эле бир адамдык деле эме болбой калат экен да. Эми анда кайра кетип калабыз, баягы илгерки деле назначение деле болгон экен. Аким дайындаса ал талап да коюлат, эртеңки күнү ал дайындаган өкмөт иштелбей койсо кайра алып койгонго дем болот. Азыр мисалы үчүн мына кудай буюрса шайланып азыр эми бир төрт жыл депутаттар менен 10 депутат 5 депутат алып жакшы сүйлөшүп койсок аким деле эчтеке кыла албайт.
Айыл өкмөт башчысын аким дайындасын же жергиликтүү эл өзү шайласын деген көз караштар Тоолок Молду айылындагы акыркы окуялардан улам күчөй баштаган. Актала районунун Байетов айылынын тургуну Адилет Сагыналиевдин пикиринде эл тарабынан шайланган киши биринчи кезекте элдин талабына көңүл буруп, элге көрүнөрлүк иш жасоого кызыктар болушу мүмкүн. Бул учурда бир уч депутаттардын кызыкчылыгы артка чегинмек.
Улам эле айыл өкмөттү шайлашат, бир жылга жеткирбей кайра жетишет, бир айылдын ичиндеги саясий оюндар болуп кеткен да. Анан айыл өкмөт түшпөй койгондо анан акимдин полномочиясында бар экен да, сырттан алып барып бир убактылуу айыл өкмөт башчыны дайындап койгонгочу, 45 күнгө дайындап койгонгочу. Кызыл Белес айылында да, бул Байетовда жашаган мурунку Байетов айыл өкмөтүнүн орун басарын Алмаз Абдулдаев деген байкебизди алып барып 45 күнгө айыл өкмөт башчысы дайындаган. 45 күндө ал киши өзүн көргөзүп кете алды да. Анан депутаттык айыл өкмөттүк выбор да шайлоодо. 7 депутаттын колдоосу менен ал байке өттү айыл өкмөттүккө.
Нарын облусунда 63 айыл өкмөт бар. Өткөн жылы бул айыл өкмөттөргө башчыларды шайлоо толугу менен аяктаган. Милан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Ал эми Ысык Көлдө жергиликтүүлөр айыл өкмөт башчылары айылдык кеңештин депутаттарынан көз каранды болуп, алардын куралы эле болуп калганын айтып, аларды эл тарабынан шайланышын колдошот. Ал эми депутаттар түз шайлоо айыл айыл болуп бөлүнүп жарылууга жол ачып, өз ара тирешүүлөргө алып келет деп кооптонушат. Мындай кооптонууларга негиз барбы? Кабарчыбыз Асейин Мадамбеков теманы улантат.
Айыл өкмөттөрдү эл түз шайлоо идеясы жергиликтүү кеңеш депутаттарына көп жакпай турат. Алардын баамында шайлоону кайра элге салуу, айылдар арасында тирештерге, бөлүнүүлөргө жол ачып, жарандардын ыркын бузушу мүмкүн. Ак Суу районунун Октябрь айылдык кеңешинин депутаты Эрмек Мусабаев буларга токтолду.
Эл шайлаганга каршымын да, себеби деген эл шайлаган айыл өкмөттөрдү эле көргөнбүз. Мындан 2 саат мурунчу анан сенин айылым, менин айылым, билесиң да, региондордо 2 айылдан бир өкмөттөр бар, 4 айылдан 5 айылдан болгондор бар. Сенин айылың, менин айылым деп ошондо мына өкмөт ошондо баш ийбей биздин башыбыздан өткөн да, мени деген эл шайлаган деп. Элге отчет бербейт, эл деген кичине карапайымы болот, мындай дипломаты болот, анан ар кандай эмелерди мажбурлап эле жакшы отчетун бербейт. Бул эми депутаттар шайлаган эле туура, себеби деген бул ошол жакта 11 депутатпы, 21 депутатпы конкретно шайлайт, ынтымактуу болушса жестко иштетет айыл өкмөттүчү.
Мусабаев эл өзү шайлап берген депутаттарга ишеним артуусу керектигин, эгер жергиликтүү кеңешке билимдүү, иш билги, көрөңгөсү бар адамдар келсе айыл өкмөттүн иши алдыга жылдар белгилейт. Октябрь айылдык кеңештин төрагасы Самат Бакеев болсо, кандайдыр чоң өзгөрүүлөргө барардан мурда борбордук бийлик өкүлдөрү жер жерлерге барып, андагы шарттар менен таанышуу зарыл деп эсептейт.
Мурун бул система бар болчу. Бул биринчи келип жаңы бирдеме ойлоп табышпай эле мурунку системаны эле кайра возврат кылып атышат да. Анан возврат кыларды ушундай бирдемелер чыгарардан астында жергиликтүү бияктагы районный масштабта айыл өкмөттөрдүн масштабында специалисттер менен сүйлөшүп, анан ушундай улам выводторду кылып тияктан чыгарса ошондо туураак болмок да. Анткени тияктан бирдемени ойлоп табышат, өзлөрү бияка келишпейт, бул жерде эмне болуп атканын билишпейт. Ошондон улам анан карама каршы закондор бири бирине каршы болуп калгандан бияктан эл эле кыйналат да.
Аксу районунун Теплоключенко айылынын тургуну, көп жылда жергиликтүү кызматтарда иштеп келген пенсионер Улан Мураталиев айыл өкмөттөрүн шайлоону элге эле берүү керектигин айтат. Ал депутаттарды деле шайлоодо айыл ичинде уруу-урууга бөлүнгөн учурлар болгонун эскертип, эл шайласа айыл бөлүнүп жарылат деген кооптонун четке какты.
Эл шайлаш керек. Эл шайлаганда дагы татыктууларды жанакындай критерияларды коюш керек. Ошо жогорку билимдүүбү, кайдан окуган, анын жет атасына чейин кара. Кара, мисалы үчүн кайдан келди бул бала? Туурабы? Анан ушундай кылыш керек да. Мына жаштардын баары ушинтип жөкүрлөнүп жаштар болобуз деп, мына жаштар болуп алган. Билген билбегени дагы эмне тарбиясы бар? Эч тарбияны көргөн жок. Только эмне алыш керек, кантип жерди алыш керек арендага, кантип өзүнө мооруке жерлерди ала калыш керек, ушул болбоду.
Жергиликтүүлөрдүн көпчүлүгү ушул тапта түш шайлоого кызыгып жатышат. Мындан улам Аксу районунун Теплоключенко айылынын тургундарына микрофон сунуп көрдүк.
Эл шайлаган туура болот го.
Эмне себептен?
Ал эл дегилер эми эл ким кандай экенин билет да, таразалайт да.
А кеңешчи?
Аларга ишене албайм.
Эмне себептен?
Эмне үчүн десеңер, аларга жок, чын эле мындай бирин бири эле талашып эле бирин бирин эле кулата беришет.
Конечно, эл шайлаш керек да.
Эмне себептен?
Эл деген билип туруп шайлайт да, могул иштейт, иштебейт эле деп жанан тиякта отуруп алып 9 депутатың өзү билген жасап эле тиги бирөөнү көрсөтүп койсо ошол кайсы эмнени иштейт ал? Депутаттарга зависимый болуп отурат да, элге иштеш керек да, туурабы?
Эл шайлаш керек.
Эмне себептен?
Эл эми көрөт да эмне кылып атканын айыл өкмөтчү.
Айыл өкмөттү эл шайлаш керекпи же айыл кеңеш депутаттары шайлаш керек?
Эл шайлаш керек да.
Эмне себептен?
Депутаттардын жана экиге бөлүнөт деги большинствосу бир адамды колдосо ошону шайлап коет го. Ал иштеп атабы, иштебей атабы өзүлөрү көз жумуп коюшу мүмкүн да, туурабы? Коррупция ошондон чыгат. Эл шайлаш керек, эл билет да ким иштейт, ким иштебейт.
Ысык Көл облусу боюнча 61 айыл өкмөттү 61 айылдык кеңеши иш алып барат. Асия Мадамбеков, Азаттык, Ысык Көл облусу.
Мен бүгүнкү күндүн окуялары менен учкай тааныштырып өтөйүн. Германиянын Фленсбург шаарында белгисиз адам поездин жүргүнчүлөрүнө бычак менен кол салып, эки кишини жарадар кылды. Бишкек шаарынын мэри Албек Ибраимов дастандагы иши боюнча жооп берүүгө даяр экенин билдирди. Коопсуздук кеңешинин чечимдеринин аткарылышы боюнча бүгүн маалымат берилет. Бишкек шаардык соту Канат Исаевдин ишин кароону улантат. Ислам мамлекети тобу Бельгиянын Льеж шаарындагы теракты өзүнө алды. Ошто өзбек жаранына кыргыз паспорту мыйзамсыз берилгени аныкталды. Кайра баяндар менен улантабыз. Эми кезек Таласта айыл өкмөт башчылар өздөрү түш шайлоону канчалык колдошот? Эгер мындай жол менен айыл өкмөттөр тандала турган болсо, алардын ишинин эффективдүүлүгү артабы? Кабарчыбыз Альбина Сулайманова Таластагы айрым жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнүн пикирин укту.
Позиция оппозиция бөлүнүп эле анан кийин айрым мезгилдерде өкмөттүн жумушуна тоскоолдук жаралып келет да. Бир 2-3 бөлүнүп алып эле бир фракциянын ою менен экинчи фракцияга келбей калган депутаттарга келбей калган болсо ошол сессия жокко учурап эле иш толук кандуу алып барылбай өкмөттүн жумушуна кандайдыр бир тоскоолдук жаралып келет да.
Таластын Бакай Ата районундагы Ак Дөбө айыл аймагынын башчысы Жамалбек Орозбаев айыл өкмөт башчысын жергиликтүү кеңештин депутаттары шайлаган учурдагы айрым тоскоолдуктар жөнүндө айтып жатат. Ал айыл өкмөттөрдү түш шайлоо жолу менен гана жогорудагы кемчиликтерден арылуу мүмкүн деп ишенет. Анын пикирин ушул эле айыл аймакка жакын жайгашкан өзгөрүштүн айыл өкмөтү Айгүл Батырбекова да кубаттады.
Мисалы, алар айыл өкмөттөрүн аткаруу ишине да аябай келишет да. Мисалы, элементарный буйрукту түзүп атканда, буйрукту чыгарып атканда ошо эми буйрукту дагы биз менен обсуждать этип турган чыгарышың керек деген маселеге чейин барышат. ошолор жойлат эле.
Айгүл Батырбекова белгилегендей, азыр калктын калың катмары шайлоонун ачык айкын өтүшүн колдойт жана анын натыйжасында маани берет.
Элдин сознаниесине ушуга жетип калдыбыш керек ушу. Мисалы, ар бир айылда ошол айылдын көйгөйлөрүн баарын чече ала турган бир мыкты инсан жетектесин деген ой барында эле бар азыр элдешбай. Мурункудай трайбализм деген бир аз жоюлуп калды.
Шайлоо боюнча жергиликтүү эксперт Анарбек Шукеев болсо, айыл өкмөттөрдү эл шайласа эле алар айтып жаткан маселе чечилип калаарына көз жетпейт. Анын көз карашында түз шайлоо жолу айыл өкмөт менен депутаттардын ортосундагы карама-каршылыкты жаратуусу ыктымал.
Эртеңкүнү бар тиги бюджетти айыл кеңеш бекитет.
Ошо алардын
тигинде менше эл шайлагам дейт, а булар болсо бюджетин бекитпейт.
Айрым активисттер эл өкүлүн түз шайлоо демилгеси эл төккөн салыкка кедергисин тийгизэрин белгилешет.
Бул система киргизсек дополнительный тимеге бюджетке расход. Анын машаарын уюштуруш керек, канча деген акча кетет да. Мисалы элдер болсо айыл кеңеш депутаттарын шаар кеңеш депутаты шайлайт и в то же время айыл өкмөттү шайлайт да. Же өкөм бирлиги шайлоолучу. Акча кетет атпайбы биздин бюджетиң кетип атат акчачы. Биздин төккөн налогдорун кетип атат акча.
Дейт активист Бектур Медетов. Таласта жалпысынан 90 ашык айыл бар, алар 37 айыл өкмөткө карайт. Альбина Сулайманова, Азаттык, Талас. Ар күнүңүздү азаттык менен баштаңыз.
Күн сайын таңкы азаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
оорчун окуялар тууралуу маектер,
арай көз чарай талкуулар,
боёо кургай элек гезиттерге сереп таштоо.
3 сааттык таңкы азаттыкты саат 7-ден 8-ге чейин,
8-ден 9-га чейин коомдук биринчи радио аркылуу таңкы азаттык саат 9:30-дан 10:30-га чейин ООго чыгат.
Азаттыктын түз ободогу берүүлөрүн атайын тиркеме аркылуу да уксаңыз болот.
Маалымат агымынан артта калбаш үчүн азаттыкты угуңуз.
Жергиликтүү бийлик органдарынын башчыларын түз шайлоо демилгеси айылдарда талапкерлер ортосунда бөлүнүп жарылууга алып келиши мүмкүндүгүн адистер айтышат. Ошол эле учурда көп улуттуу айылдарда ынтымакка доо кетирген учур катталбайт деген да кепилдик жок. Мындан улам адистер жогорку кеңештин кароосундагы мыйзам долбоору ар тараптуу иштелип чыгышы керектигин билдиришет. Бул багытта Жалал Абадтык кабарчыбыз Руслан Калматовдун материалында.
Базаркургун районундагы Арстан Баба айыл өкмөтүндө 22 000 халк жашайт. Алардын басымдуу бөлүгүн өзбек тектүү жергиликтүү тургундар түзөт. Айылдык кеңеш 31 депутаттан куралган. Айыл өкмөт башчысынын орун басары Барпы Кыпчаков азырынча жергиликтүү бийликтин башчысын түз шайлоого эртелик кылаарын айтат.
Элди өзү билет экендер эмне дейсиз, баары бир алда эле трайбализм, тууганчылык эмнечилик болот анда да элеси, баары бир шайлоо биздин эмнебиз оңол боюнча болбойт да, аң сезим оңол боюнчачы. Эми шайлоону биз жакшы түшүнбөйбүз да эмнеси биздин эл. Шайлоонун биринчи эмне себептен шайлоо болуп атат, мунун эмнелери кандай процедура, ошону билиш керек, анан кийин шайлоого биз. Азыр эми бизде кандай шайлоо деле эмне эмес да, мындайча өтөт, таза эмес да бизде.
Арстанбап айыл өкмөтүнүн учурдагы башчысы 2 жыл мурда айылдык депутаттар тарабынан шайланган. Жергиликтүү тургундар арасында өкмөт башчысы тууралуу анчейин маалымат жок. Айрымдары жетекчини таанышпайт экен. Айыл тургуну Калбай Аманов мамлекет шайлоо учурунда коопсуздукту камсыздап берсе элдин шайлаганы дурус дейт.
Мен тууганым көбүрөөк жер менен аракет кылган болсом бияктагы мени сайлап коет. Асылбайдын тууганы көп деп эле. Кызга ошол теңдик менен шайланат булар. Адилеттүүлүк менен. Эки жакта эми эки улуттук жок тартышы мүмкүн. Меники көбүрөөк болсун, мага сеники модель болду. Баарыбир жергиликтүү элдике туура келет. Эки улут болсо дагы бир келишимге келип сайланат. Бардыгы
тынчтык, ынтымак.
Тынчтык, ынтымак, албетте.
Мурда мисалы үчүн Арсланбапта эл шайлаган убакта кантип өтчү эле шайлоолор?
Көбүнчө депутаттар акча бериш, анан мындай сатып алчу деп турушту. Азыр кандай болбой калды. Билип калды эл, түшүндү бардыгын.
Сузак районундагы жергиликтүү өз алдынча башкаруу ассоциациясынын төрагасы Бекболот Ибрагимов жаңы мыйзам долбоорун колдоого алат. Бирок айрым жагдайлар коомго кедергисин тийгизиши мүмкүндүгүн эскертет.
Шайлоо ушул улуттар арасында бир эмнеге дагы алып келбей, мисалы үчүн бир улуттан бир талапкер, бир улуттан
болушу мүмкүн. Сен айтканың аябай туура. Муну исключать этпеш керек. Бирок эң негизи мамлекеттик машина, система, мамлекеттик система ага жол бербеш керек. Эмне үчүн бир тоо курдап койгондо алып барып камап атат дагы? Эгер ошондой будашыр чыгарганда камабаш керек. Укук коргоо органдары усилене иштеш керек ошол маалдачы. Шайлаганда да анда деле болушу мүмкүн. Уруусу көбүрөөк өтүп кетиши мүмкүн. Же болбосо ошол эле жана айткандай криминалдардын чөйрөсүндөгүлөр өтүп калышы мүмкүн. Бардыгы эле ошондон өтөт деген алысмын да мен. 1%, 2% болушу мүмкүн. Анан калганы 95% жакшы адамдар келет. Жакшы адамдар келгенге дагы ошого бир шаблон койшуубуз керек.
Бекболот Ибрагимов өз тажрыйбасына таянып, көпчүлүк айыл өкмөт башчыларынын сабатсыздыгын эске алуу менен мамлекет кадр саясатына өзгөчө көңүл буруп, дайындоо ыкмасы да жергиликтүү бийликтин кадр баркын көтөрмөк дейт.
Болбосо татарлык системага барышыбыз керек дагы. Айыл өкмөттөрдү назначение кылышыбыз керек. Мында более жесткий требование коюп туруп, ошондо гана бир оңолот. Болбосо эл неме кылганда оңолот. 70% айыл өкмөттөрдө бүгүн өздөрү мыйзам билбейт. Мыйзамды окушпайт дагы, окуусу келбейт. Өзүн актайт турган дагы мыйзамдарды окубайт. Ар бир айыл өкмөттөрдөн бюджеттин тартыштыгына дагы кошуп болбогон кызматтарды киргизип койгон да. Образованияда маданият кылыбатты сактоо.
Кыргызстан эгемендүүлүк алган жылдардан кийин 2001 жана 2005 жылдары айыл өкмөт башчылары эл тарабынан шайланган. Мыйзамга өзгөртүүлөр киргизилгенден тартып, азыр айылдык депутаттар тарабынан шайланып келүүдө. Өлкөдө учурда 430 ашык айыл өкмөтү жана 31 шаар бар. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Түз шайлоо демилгеси айыл өкмөт башчысын топторго, урууларга, саясий партияларга кызмат кылуу түйшүгүнөн куткарат. Элге кызмат кылууга жол ачылат деп ишенсе болобу? Бүгүнкү айыл өкмөт башчысы кандай сапаттарга ээ болушу керек жана ошондой шайма-шай айыл өкмөт азыр көпчүлүктү түз алабы? Ушул суроолорго кабарчыбыз Идрис Исаков Оштон жооп издеп көрдү.
Каракулжа районунун Кызылжар айыл өкмөтүнүн тургуну Курманбек Каракозоев маалымат каражаттарын калтырбай тыңдайт. Ал айыл өкмөт башчыларын түз шайлоо тууралуу демилгелерди да уккан. Курманбек мурдараак айыл өкмөттүн башчыларын түз шайлоо элди жаатташтырганын айтат. Бирок элдин шайлоо маданияты өстү деген ой менен ал айыл өкмөт башчыларын түз шайлоо тартибу киргизилсе, ар бир адам өз жоопкерчилигин сезет эле деп ишенет.
Азыркына түз шайлоо жасайбыз деген демилгесине мен да кошулуп атам. Себеп дегенде көпчүлүк шайлайт деген сөз да. Көпчүлүк эл шайлайт. Бардыгы добуш бергидей болсо, анан инсан түзүрөөк кишини шайлайбы дейм да. Эгер бирөө экөө чыгып калып туруп, анда дагы ошо айылдар арасында талаш тартыштар жаралганда начарбы, кыйынбы, иштер менен иштер менен эмес, ошо биз майылдык болуп калсын дегендей дагы идея болуп аткан. Бирок азыраага сал түшүнүктөрү жетейин деп калып шайлоо боюнча шайлоо өткөрө берипчи. Эгин иштетип койгудайбыз деген сөз ойлонот да азыр жалпы элдерчи.
Ноокат районунун Ынтымак айыл өкмөтүнүн тургуну Алимбек Камалов болсо, айылдык кеңештин депутаттары айыл өкмөт башчысын башкарып ишин көзөмөлдөөнүн ордуна башчы менен табакташ болуп сатылып кетти деген пикирде. Алимбек айыл өкмөт башчыларынын түз шайлоо демилгесин колдоорун айтат.
Эл шайлаган туруу болот да. Депутаттар бүтүн алгыда продажный да. Ошон үчүн эл шайлаш керек. Жок, энди айыл өкмөттүн тагдыры бир онтон депутаттын эле колдо эмес да, элдин колдо да. Энди канча сатылып атат? Биринин тагасы болот, биринин жездеси болот, бири жездесинин коңшусу болот, чоңшусу болот да.
Бирок Кара Суу районунун Папан айыл өкмөтүнүн башчылыгына 3 жолу катары менен шайланган Эрматбек Исмаилов шайлоону колдобойт. Ал айыл өкмөт башчыларын район акимдери эле дайындап койсо туура болот деп эсептейт.
Өзү прямой эле назначение кылып койгон жакшы болот эле, биякта элечи. Өзү эл азыр элге шайласа дагы бөлүнөт, депутаттарга салынса дагы бөлүнөт экен да. Мен 3 жолу шайландым, уруу колот колот болуп бөлүнөт экен да. Мен бирок бөлүнбөшкө аракет кылып бар жолун бир добуштан өтүп атканмын да. Бөлүнбөгүл эле давай уруу пуруу дегенди токтоткула депчи. Бирок баары ошондо дагы эме болор экен, бөлүнө берет. Прямой эле назначение кылып коюш керек эле.
Бирок Ош шаарынын дагы бир тургуну Асанбек Базылов кесепеттери кандай болгон күндө да түз шайлоо акыры барып өзүн актайт деп ишенет.
Эгерде азыркыдай система дагы деле улана берсе баягы депутаттарды айылдык кеңештин депутаттарын сатып ала турган система болуп калышы мүмкүн. Негизи түз шайлоо кылганда жаатташып кеткендин дагы эки жагы бар. Чыныгы иштеп бере тургандар келип калышы мүмкүн, же болбосо ошо айыл өкмөттө кайсы бир көп болсо ошолор өтүп кетиши мүмкүн. Мындайча айтканда түз шайлоо бир аз жакшыраактай да.
Учурда Ош облусунда 88 айыл өкмөт бар. Ал айыл өкмөттөрдүн баарын айылдык кеңештердин депутаттары шайлашкан. 88 айылдык кеңештин ар биринин өз көлөмүнө жараша 21-31 чейин депутаттары бар. Адрес Исаков, Азаттык, Ош.
Өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теле долбоорунда.
Элге түшүндүр жасабайт белеңиз. Силер эл менен иштешесиңерби жердин душманысыңарбы силер?
Тогуздорун томолотуп коюп кетип калса, биз миллиарддаган эл бар, Кытайга барып биздин ян жоголду деп кызыл жебиз.
Биз эгерде чечкиндүү реформаларга бара алсак, укуктук сот реформалай алсак, ошол саясий буйрутмаларды аткарган иликтөөчүлөр, соттор, прокурорлор сөзсүз түрдө жооп катылыш керек.
Элдин ишенимине ээ болгон күч пайда болуш керек дагы. Ушундан кийин мамлекеттик
түптөп кеңештин депутаттары, район, облас керек болсо жогорку деңгээлге чейин шайлоолорго кылмыш дүйнөсүнүн адамдары катышып атпайбы? Алар
качан ошол адамдар бир тыйын урдаса да, ошо бир тыйынга да жооп бере турган
шарт маалымат каражаттары сындай турган болсо, граждандык коом сындай турган болсо, мен ошого чыдайм. Ошон үчүн мен жогорку саясатка баратам деп барат. Эгерде ар бир эле алып турлу сотко бере берсе, анда биз кантип алдыга жылабыз?
Ошол эле көздөр, ошол эле сөздөр, ошол эле колода.
Сыйрактан бөлүк чыгарган кыз алда турабыз.
ЛТР телеканалы аркылуу шаршемби сайын кечки саат 8:00 ыңгайсыз суроолор теледолбоору ООО чыгат.
Берүүнүн архивин Азаттыктын YouTube-дагы каналынан жана Азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз.
Азаттык, акыйкат, ак сөз, ачык коом.
А биз ушуну менен Азаттыктын таңкы берүүлөрүн аяктайбыз. Бизде жаңырган баяндардын толук версиясын Азаттык чекит орг сайтыбыздан да издеп окусаңыз болот. Акыркы кабарларды биздин социалдык түйүндөрдү тейлеген кесиптештерибиз дагы Инстаграмга, Фейсбукка жана Ютубка тынбай жүктөп турат. Кадырман угарман, ушуну менен Азаттык радиосунун 29-май шейшемби күнкү таңкы уктурууларын аяктайбыз. Азаттыктын кийинки жарым сааттык берүүсү түшкү саат 3:00 ООО чыгат, ал эми кечки берүүлөр саат 6:00 тарта жаңыра баштайт. Бүгүн баяндарды ООО мен Касым Рахманкулов алып чыктым. Ал эми акыркы кабарларды Замира Кожобаева даярдап берип жатты. Эфирден амандашканча эсен туруңуз.